Ora 7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit!
Emoții politico-muzicale în Moldova și în vecin din cauza piesei Trenulețul a formației Zdob și Zdub.
A fost o reavoință din partea lui Romania. După a fost un fel de prudență, poate într-o câtva exagerată, în fața rigorilor impuse de regulamentul Eurovizionului.
La o adunare la scară națională, primarii se plâng că nici această guvernare nu face cum trebuie reforma administrativă. La rubrica despre NATO, o trecere în revistă a unor acțiuni britanice pe fondul crizei din Ucraina. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Comisia pentru situație excepțională a aprobat compensațiile pentru scumpirea tarifului la gaze pentru consumatorii casnici și în premieră și pentru consumatorii non-casnici, dar din sectorul privat. Din ultima categorie fac parte agenții economici, nu și autoritățile sau instituțiile publice. Guvernul va compensa retroactiv pe luna ianuarie până la 150 de metri cubi de gaze pentru consumatorii casnici și 500 de metri cubi pentru agenții economici. În cazul consumatorilor casnici, aceștia vor plăti în continuare numai 6,8 lei metru cub pentru primii 50 de metri cub de gaze consumate și 7,9 lei metru cub pentru următorii 100 de metri cubi. Ceea ce înseamnă că pentru guvern compensațiile vor fi mai scumpe după ce în ianuarie prețul gazului a crescut la peste 15 lei metru cub față de puțin peste 11 lei în luna decembrie. Pentru agenții economici, guvernul va compensa tot retroactiv și în totalitate diferența dintre prețul de achiziție din decembrie și cel din ianuarie, dar asta pentru primii 500 de metri cub consumați. Ca și în cazul consumatorilor casnici, ajutorul va fi inclus în factura pe luna ianuarie, iar sprijinul guvernului va continua și în lunile februarie și martie. Majorarea retroactivă a tarifelor la gaze în ianuarie a fost contestată deja la Curtea de Apel și a făcut obiectul unei plângeri la procuratură din partea primarului Chișinăului, socialistul Ion Ceban. Președinta Maia Sandu a trimis în Parlament un proiect de lege care va face posibilă punerea în practică a mecanismului de confiscare extinsă a averilor acumulate prin acte de corupție. Legea actuală conține un obstacol care îngreunează procedura de confiscare a bunurilor celor care s-au îmbogățit ilicit și le dă posibilitatea să-și păstreze averile. De fapt, aceștia rămân în posesia averilor prin transferul lor către persoane terțe, a scris între altele Maia Sandu pe pagina sa de Facebook. Într-un interviu cu Europa Liberă în ianuarie, ministrul Justiției Sergiu Litvinenko explica faptul că actuala putere vrea să simplifice confiscarea extinsă în penal, care există din 2014, dar nu a dus până astăzi la condamnarea sau confiscarea extinsă a nici unei averi a vreunui funcționar sau demnitar. La fel, continua Sergiu Litvinenko, nu avem niciun caz de confiscare civilă și acest lucru de asemenea este foarte trist. Avem legi care spun posibilitatea confiscării, dar confiscări nu există. În România, președintele Klaus Iohannis i-a cerut președintele ucrainean Volodymyr Zelensky ca, pornind de la recunoașterea identității între limba română și așa zisa limbă moldovenească, confirmată de partea ucraineană în luna aprilie 2021, Ucraina să recunoască oficial inexistența limbii moldovenești. Protecția identității lingvistice a etnicilor români din Ucraina, protejarea drepturilor minorității române în general, a fost unul din subiectele unei convorbiri telefonice purtate de cei doi lideri astăzi, marți, relatează Digi24. Președintele Volodymyr Zelensky le-a cerut ucrainienilor să rămână calmi și uniți în timp ce guvernul și liderii din întreaga lume își continuă ofensiva diplomatică pentru a evita o nouă agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei. Vorbind în fața Parlamentului pe 1 februarie, Zelensky a spus că nimeni nu decide destinul Ucrainei fără să o consulte, adăugând că speră ca la următoarea întâlnire a reprezentanților celor patru țări din formatul de negocieri Normandia, forma din care fac parte Ucraina, Rusia, Franța și Germania, să fie decisă data unei reuniuni la vârf pentru a discuta o posibilă detensionare a situației de la granița ruso-ucraniană, unde, cum se știe, Moscova a amasat 10.000 de soldați și echipament militar greu. Tot marți, Zelenski a semnat decretul prin care armata ucraineană va crește cu 100.000 de militari în 3 ani. Vor fi majorate și salariile soldaților. Un tribunal din regiunea Vladimir din Rusia a respins cererea politicianului de opoziție Alexei Navalny de a anula statutul său de terorist și extremist. Navalny este în închisoare, unde îi spășește o condamnare la 2 ani și jumătate de închisoare, pronunțată într-un dosar mai vechi legat de o presupusă evaziune fiscală. Reprezentanții Serviciului Federal al Penitenciarilor au argumentat în tribunal că Navalny a fost astfel etichetat pentru că ar fi încălcat în mod flagrant legislația în vigoare, ar fi fondat organizație care a fost catalogată drept extremistă, iar la data când a fost catalogat el drept extremist, era subiectul unei anchete penale pe acest subiect. Navalny și mai mulți dintre colaboratorii săi apropiați, plecați majoritatea acum din Rusia, au fost înregistrați săptămâna trecută drept teroriști și extremiști. Opozantul rus, susținătorii săi, dar și o serie de guverne occidentale, au condamnat decizia drept motivată politic.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Guvernarea PAS a recunoscut că se grăbește încet cu reforma administrativă, spunând că vrea să o pregătească mai bine în cadrul unor discuții mai largi în societate. Optimizarea numărului de primării și lichidarea raioanelor, despre care se discută în ultimii ani, a fost cerută azi în cadrul adunării generale a aleșilor locali, care s-a ținut în format online. Cum la ședința a asistat toată conducerea țării, a fost un bun prilej pentru unii primari să revină la problemele raportate anterior, însă nesoluționate din punctul lor de vedere, cum ar fi salariile nemotivante pentru tineri în administrația publică locală, lipsa de autonomie financiară și simularea dialogului cu puterea centrală, după cum veți auzi și în relatarea Valentinei Basiul.
Chiar dacă reforma structurilor de administrare locală este un subiect de mare interes și alteori prezentat ca urgență, guvernarea și primarii ar trebui să înțeleagă mai întâi ce anume urmează să se schimbe pentru cetățeanul de rând, adică beneficiarul acestor reforme. Ori pentru asta e necesară desfășurarea unor discuții sincere, fără emoții. Astfel și-a motivat președintele Parlamentului Igor Grosu opțiunea pentru vechea zicală latină Festina Lente. În același timp, prim-ministra Natalia Gavrilița a declarat că atunci când este întrebată despre reforma din acest domeniu, răspunde că are în vedere un pic altceva decât alți colegi, și anume creșterea autonomiei locale sau mai multe fonduri gestionate de primării, digitalizarea serviciilor statului și mai multă transparență.
De parcă reforma administrativă ar fi un eveniment unic care o să vină și o să rezolve toate problemele și după ea nu vor mai rămâne probleme de rezolvat. Ideea că o reformă administrativă va avea loc timp de un an sau doi și că aceasta va rezolva toate problemele administrării localităților este o iluzie. Chiar și cea mai complexă formulă de reformă nu va însemna sfârșitul schimbărilor în administrația publică locală și va necesita noi și noi intervenții pentru a ne adapta noilor cerințe ale comunităților, ale vremurilor și ale cetățenilor.
Președinta Maia Sandu s-a limitat la a menționa un anumit, citez, spațiu de discuții pentru a elimina ineficiențele la nivelul consiliilor raionale. Am încheiat citatul. Primarii care au luat cuvântul după înalți decidenți politici au cerut o viziune mai concretă din partea partidului aflat la putere în ce privește reforma administrativă. În plus, le-au enumerat ceea ce s-ar numi gemul de probleme moștenite de la alte guvernări. Primarul de la Edeneț, Constantin Cojocaru, președinte al rețelei orașelor și municipiilor.
Dacă mă întreba astăzi cu ce se ocupă APL2, în afară de intrigi politice locale, probabil nimeni nu ar putea oferi un răspuns potrivit. Astăzi medicina este la CNAM, școlile la autogestiune, cultura și socială ar putea reveni la primării, pentru că în esență acolo și sunt și s-a terminat cu APL2. Mâncare în intimitatea banului public și atât. În ceea ce ține de APL1 am putea oferi un ciclu electoral pentru amalgamare voluntară ca peste un ciclu să revenim și aici la normalitate. Iar acolo unde nu s-a reușit, să revină deja factorul politic.
Primara orașului Drochia, Nina Cereteu.
Primăriile rămân fără specialist. Un specialist îndeplinește atribuțiile pentru trei. În asemenea condiții, ce fel de calitate a actului administrativ poate fi vorba? Noi nu avem specialiști funciari, arhitectori, economiști, juriști, specialiști în atragerea investițiilor. Cum îi putem noi atrage și motiva pe acei tineri specialiști cu 5.000 de lei salariu, în condiția în care prețurile cresc continuu, iar cerințele față de ei sunt colosale?
Iată alte câteva deficiențe aduse în discuție de edil. Presiune administrative din partea unor instituții centrale, precum Autoritatea Națională de Integritate și oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat. Și tergiversarea delimitării teritoriului și imobililor. În consecință, de 30 de ani, multe proprietăți rămân în continuare fără stăpân. Primarul Chișinăului Ion Ceban s-a referit la acest ultim aspect. Tot el a cerut PAS să-și respecte propriile promisiuni electorale în ce privește descentralizarea. Și în ultimul rând, Ceban a profitat de platforma numeroasă a aleșilor locali, cerând guvernării ajutoare pentru plata facturilor mărite simțitor la gaze în cazul școlilor, grădinițelor și spitalelor din subordine. În replică, șefa guvernului, Natalia Gavrilița, i-a reproșat că s-ar ocupa de populism. Executivul nu va oferi subvenții instituțiilor publice, a spus ea, acele cheltuieli publice suplimentare la întreținere vor fi ajustate ulterior la rectificare de buget. La capitolul salarizării în administrația publică, prim-ministrul a spus că se lucrează la o analiză funcțională și o revizuire a cadrului legal, dar că astăzi aparatul birocratic consumă excesiv de multe resurse, iar mulți funcționari nu ar fi productivi. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Piesa aleasă să reprezinte Moldova la concursul european de cântece Eurovision, Trenulețul, formație Zdob și Zdub, stârnește controverse în Moldova și peste Prut. Textul original, inclusiv din clipul oficial despre o călătorie de la Chișinău la București, vorbea despre două țări care parcă sunt una, punând, s-ar fi spus sub semnul întrebării, legitimitatea frontierelor între cele două țări sau în general. Apoi a apărut o nouă variantă de text fără nuanțe unioniste, iar fanii trupei au început să se întrebe dacă nu asistăm cumva la un act de cenzură pe considerente politice. Poate și de dragul păstrării în afara unei asemenea tematici politice a și așa controversatului eveniment muzical european. Liliana Barbaroșie.
Formația Zdub și Zdub și trupa folclorică a fraților Advahov din Republica Moldova, dar bine cunoscute ambele și în România, au câștigat concursul din acest an pentru Eurovision la sfârșitul săptămânii trecute cu o piesă produsă în decembrie 2021 și devenită rapid extrem de vizionată pe rețelele de socializare. Melodia și videoclipul la ea promovează într-o manieră relaxată și umoristică lansarea tot atunci a trenului expres pe ruta Chișinău-București. Nu parcă zboară dintr-o țară în altă țară, merge, nu poate crece, care țară, unde ce? Tocmai ați auzit o strofă din textul inițial cu care trupa și-a lansat șlagărul. Iată însă un fragment din el, așa cum a sunat în timpul selecției moldovenești pentru competiția europeană. Viziunea celor care au criticat substituția a doua variantă de text este doar o imitație fadă și stângace a piesei originare, distorsionând mesajul prin care piesa și-a câștigat popularitatea. Iar dacă aceasta va pleca în varianta modificată la Eurovision, nu va fi altceva decât o marfă alterată, au mai spus aceștia. Unii au vorbit chiar despre o posibilă cenzurare a artiștilor din partea autorităților moldovene, bănuite de unii că nu ar fi adepții unionismului, prin urmare ar fi putut să dorească înlocuirea fragmentelor cu trimiteri prea evidente spre această idee. Jurnalista Victoria Cușnir este una din 5 membri ai grupului de experți ce a jurizat concursul și povestește ea, nu a sesizat substituția imediat, adică în timpul competiției, iar atunci când i-a fost semnalată, a avut o discuție cu interpretul și nu poate să admită existența unor ingerințe ca cele despre care s-a afirmat în spațiul public.
Când ai un text atât de subtil care la un moment este schimbat cu unul care nu creează atâta empatie, hai să spunem, și deplasează accentele, e firesc ca lumea să înceapă să discute și să presupună tot felul de lucruri. Dar contează, de fapt, ce s-a întâmplat cu adevărat. El în momentul ăsta mi-a spus așa, că ei au lucrat la textul ăsta cu Sfevolul Cernei, au avut foarte multe variante de text. Și am zis, eu am încercat alt text. Categoric sunt pentru varianta originală a piesei. Cel puțin pe strofe, mai ales pe strofa întâi, Eu optez pentru varianta originală, indiscutabil.
Autorii piesei învingătoare au respins, pe de altă parte, cu fermitate în discuția cu Europa Liberă versiunea ingerințelor din afară în pregătirea piesei pentru concurs. Textierul Sevolo Ciornei ne-a spus bunăoară că i s-au cerut mai multe variațiuni de versuri, lucru pe care l-a realizat, însă gândindu-se în primul rând la regulile unei competiții care nu admite de obicei nuanțări politice.
Nu a fost nicio rea voință din partea lui Roman Iorgu, a fost un fel de prudență, poate întrucâtva exagerată în fața rigorilor impuse de regulamentul Eurovizionului. El mi-a spus că sunt niște reguli ale Eurovizionului care interzic aluziile politice și pentru orice eventualitate să-i dau niște variante mai neutre politice.
Igor Dânga, producătorul Zdob și Zdub, sugerează pe de altă parte că substituția a avut menirea unui experiment, iar pentru că a trezit reacții negative, trupa va renunța cel mai probabil la el și va reveni la piesa originală.
Piesa a fost lansată în luna decembrie și piesa nu a fost făcută pentru Eurovision, mă rog, a fost pur și simplu un single, o piesă care am făcut cu frația Bachov și abia deja în luna ianuarie ne-am decis hai să depunem cerere. Și noi, din experiența noastră, noi adaptăm piesele dacă noi dorim să participăm la Eurovision. Noi facem câteva schimbări, sau cu textul, punem mai multe englezme, sau cu muzica. Și pur și simplu asta a fost improvizată din partea lui Roman. Și asta nu este versiunea finală. El pur și simplu căutat să cânte alte cuvinte cu alte... Dar asta a fost improvizație. Și clar că noi vedem reacția este total... Deci lumea este pentru textul care a fost inițial de la început. Și clar că noi folosim textul, mă rog, să fie tot bine.
Republica Moldova participă la Eurovision începând cu 2005, când a fost reprezentată tot de Zdob și Zdub, formația reușind atunci să claseze țara pe locul 6. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnicki, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, își continuă și astăzi periplul zilnic prin paginile presei internaționale, trecând în reviste inclusiv necazurile parcă de la o zi la alta mai mari ale premierului britanic Boris Johnson.
Boris Johnson și-a anulat ieri convorbirea telefonică prevăzută cu Vladimir Putin și a pornit azi spre Kiev, unde se va întâlni cu Volodymyr Zelensky. Asta, cu toate că o discuție cu Putin ar fi fost o justificare a faptului că el, Johnson, încearcă acum din răsputeri să deturneze atenția de la scandalul public în legătură cu petrecerile organizate în ultimii 2 ani la reședința sa oficială din Downing Street, în vreme ce restul țării se sufoca în deplină și strictă pandemie. Cotidianul The Times, apropiat conservatorilor partidului Johnson, subliniază evidența. Populistul premier britanic se află acum sub o uriașă presiune din toate părțile, în urma publicării ieri a raportului independent care a ajuns la concluzia că în ultimii 2 ani de carantină și de măsuri de izolare socială și sanitară, Boris Johnson a organizat cel puțin 16 petreceri la reședința sa din Downing Street, petreceri cu 10 de participanți fără reguli de izolare și cu mult alcool. Presa britanică e azi unanimă în a condamna spectacolul oferit de Boris Johnson, care a refuzat ieri în fața Parlamentului să-și asume orice responsabilitate. Comentariile nu sunt mai miloase nici peste canal, pe continent. Astfel, în Franța, Le Monde scrie că raportul despre Partygate îl slăbește tot mai mult pe Johnson, care se agață de postul său, cum constată Libération. Eroare etică, constată El País în Spania, prea mult alcool reține La Republica în Italia, sau cum titrează mare și comic la München Süddeutsche Zeitung, mahmureală în Downing Street. În acest timp, cum a anunțat-o BBC, Johnson pregătește o nouă legislație care să-i afecteze serios pe oligarhii ruși instalați la Londra. Dar peste ocean, Washington Post râde de pretenția lui Johnson de a face ceva împotriva miliardarilor ruși, cei care au cumpărat atât de mult în părți istorice ale Londrei, precum Belgravia, în așa măsură încât acum acel cartier cu locuințe inaccesibile muritorilor de rând a fost botezat Londongrad sau Piața Roșie. În Londra locuiește, de pildă, proprietarul echipei de fotbal Chelsea, miliardarul Roman Abramovich, dar, cum a scris-o The Times, tot acolo fiul unui apropiat al lui Putin, Vladimir Yakunin, posedă o locuință în valoare de numai puțin de 36 de milioane de lire. De altfel, în aprilie 2018, pe când era ministru de externe, Boris Johnson a zburat de la Bruxelles la o petrecere în Italia pentru a se întâlni cu un fost agent KGB, Alexander Lebedev, imediat după reuniunea miniștrilor de externe din NATO, unde se discutase încercarea de asasinare în Anglia a unui alt fost agent KGB, Sergei Skripal. Dar acel Alexander Lebedev nu e altul decât patronul site-ului britanic de informații The Independent, odinioară un ziar, dar acum devenit un site cu pretenții de informații independente, însă aparținând acestui apropiat al Kremlinului, Alexander Lebedev. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
S-a preluat în România știrea despre proiectul legislativ prin care președintele Maia Sandu vrea să facă posibilă confiscarea reală a averilor corupților. Adevărul și Gândul sunt printre publicațiile care scriu că această lege va elimina impedimentul existent în prezent. Corupții nu își vor mai putea ascunde averile pe numele membrilor de familie. Pe spuntmedia.ro se publică un interviu plin de considerații acute despre administrarea românească în Transnistria în al doilea război mondial. Invitatul Magdei Grădinaru este istoricul Vladimir Solonari, profesor universitar în America, născut la Chișinău, din părinți ucraineni, originar din Transnistria. Cei patru ani, 1940-44, au fost, cităm, în linii mari, un eșec și o tragedie, spune Solonari. În discuție, un loc important îl ocupă crimele împotriva evreilor. Potrivit istoricului, ele au fost, cităm din nou, în mare parte inițiativă românească. Deciziile legate de masacre, mă refer la cele mai oribile, nu au fost luate neapărat la nivelul cel mai înalt. Antonescu a adoptat la un moment dat atitudinea "faceți ce vreți, eu doar nu vreau să știu de nimic". La nivel de explicații apare ideea că armata română primise misiunea să întrețină evreii deportați în Transnistria, dar nu și fondurile necesare. Sute de mii de oameni au ajuns acolo și nimeni nu dorea să-i întrețină. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Rubrica Cui este frică de NATO, în fiecare marți la Europa Liberă.
Pe fundalul deteriorării tot mai rapide a relațiilor Occidentului cu Rusia, premierul britanic Boris Johnson a pornit azi spre Kiev pentru a se întâlni cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Ieri Boris Johnson fusese nevoit să anuleze o discuție telefonică cu Vladimir Putin din pricina prezentării în Parlamentul Britanic a raportului care îi pune în cauză atitudinea lui Johnson în timpul celor 2 ani de pandemie, motiv pentru care și zelul său de a dubla efectivele britanice în Europa de Est, dar și felul în care Johnson insistă ca și ceilalți membri din NATO să facă la fel, lasă oarecum de bănuit că nu atât teama că Rusia ar putea invada Ucraina e la mijloc, pe cât dorința lui Johnson de a distrage atenția de la problemele lui de acasă. Oricare ar fi explicația, nu doar că Marea Britanie își va spori efectivele din cadrul NATO în Europa de Est, dar pentru prima oară militarii britanici din Polonia au început de câteva zile antrenamente care îi pun în situații de conflict în mediul urban. E vorba de antrenamente cu totul diferite de cele în condiții de front, cu mari desfășurări de tancuri, camuflaj și bombardamente. De asta dată, militarii britanici din Polonia se antrenează într-un mediu urban similar celui din Ucraina, pentru situații în care ar fi nevoiți să pătrundă în clădiri și să neutralizeze inamici împrăștiați prin încăperi, ca o simulare a unor bătălii în interiorul orașelor, situații de gherilă urbană care s-ar produce sigur în cazul unei invazii ruse în Ucraina. Nu doar Marea Britanie își sporește însă prezența militară în Europa de Est, ci și Franța. Ministra franceză a apărării, Florence Parly, a amintit că Franța are deja forțe militare în Estonia, dar a precizat și că Parisul plănuiește acum să trimită sute de militari în România. În răspunsul lor scris dat săptămâna trecută Kremlinului, atât Statele Unite cât și NATO au repetat că este exclus ca Alianța Militară Occidentală să își retragă promisiunea făcută în 2008 la summitul de la București Ucrainei și Georgiei că într-o zi vor fi primite în NATO. De altfel, tot săptămâna trecută, Javier Colomina, reprezentantul special NATO pentru Caucazul de Sud, a declarat că Georgia trebuie să ia măsuri pentru a se pregăti să adere la alianță, chiar dacă momentul rămâne deocamdată îndepărtat. E vorba, desigur, doar de o chestiune de principiu. Experții știu că până la aderarea efectivă a Ucrainei și Georgiei la NATO, ne putem aștepta să treacă decenii. Deocamdată, revenind la apărarea Ucrainei, cu excepția livrărilor concrete de armament din Statele Unite și Marea Britanie, celelalte promisiuni occidentale trebuie încă să se concretizeze. E vorba de ajutor militar promis, dar încă nelivrat, de Estonia, Letonia, Lituania, Cehia și Polonia, dar și de Danemarca, Olanda sau Spania. Anunțul Germaniei că va trimite 5.000 de căști militare a fost însă primit cu sarcasm în Ucraina. Le Monde l-a citat pe primarul Kievului, fostul boxer Vitali Klitschko, cunoscut ca fiind Slobod la gură, care a exclamat: ce o să ne mai trimită Germania după asta? Niște perne? Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Stella Untile de la newsmaker.md.
Pentru prima oară în ultimii ani, în Moldova există un partid de guvernare care deține practic puterea absolută. Și totuși, unde s-a pierdut opoziția? Newsmaker a analizat împreună cu experții din ce motiv vocea partidelor din opoziție aproape că nu se aude și care sunt șansele ca partidele parlamentare și extraparlamentare să se mobilizeze și să revină în forță pe scena politică. Raportul Moldovei cu privire la respectarea drepturilor omului, care a fost prezentat la ONU, a inclus doar relatări despre progresul înregistrat. Documentul a fost prezentat de către secretarul de stat al Ministerului Justiției, Iulian Rusu, care a vorbit despre politici de combatere a discriminării și a menționat Convenția de la Istanbul. Oficialul a oferit ulterior un interviu pentru Newsmaker, în care a răspuns la întrebările redacției despre conflictul interetnic de la Otaci, problemele din Armata Națională, dificultățile cu care se confruntă foștii deținuți, dar și despre situația privind drepturile omului în Transnistria. Guvernul a solicitat Uniunii Europene să reia exportul de deșeuri și de metale către Republica Moldova, pe care UE l-a interzis la sfârșitul anului trecut din cauza unei erori tehnice. Opoziția și ONG-urile au acuzat guvernul de lobarea intereselor Transnistriei, iar Tiraspolul de blocarea activității economice din regiune. Newsmaker a analizat situația în articolul Moldova luptă pentru metale. Despre luna ianuarie din acest an ne vom aminti nu doar din cauza unei noi crize energetice și a unui nou val al pandemiei, dar și a mesajelor aproape zilnice despre bombe în școli, judecătorii, centre comerciale, piețe și chiar cimitire. Mai mult de o jumătate din aceste mesaje au fost în Găgăuzia. Autorul acestora s-a dovedit a fi un adolescent din satul Baurci. Newsmaker a analizat ce legătură ar putea fi între aceste mesaje și valul de alerte false din Ucraina, Rusia și România, câți bani din buget ne costă un apel fals și care sunt cele mai dure pedepse pe care le riscă cei implicați.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudan și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.